VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabya gejimaatat galgal keessa salama walakka jil qabya gesa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shinrat washington dc ra kadabartu saganta afan romo amajal qaba fagof dio da radio internet if satellite nail satin kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato saken jalla tamo akamoltan jimaata ebla digdema bara kuma lama kuda sadde takka lakof ethiopia timmo ebla kuda lama bara kuma lama kudan ke summe san ke sanarra ani namoda anditi
komishinarri waye mirgedala nama kan takuma motu mota kale safin finde senaniru gama kane donald yama maton mo asmara senaniru attam jurto do adunya ana jallane gamadal
tifa madagge fato ta genya guyan dogogore arri witata ebla digdami sadi as washington dc ra jimaata dabrekana hidattoni misenso ta liu policy tijeda man wajira policy ana moyale ratti mesha gugudda duka sudan balage si sanjiru jiraattoni fa angoni magalatti kanarratti odudda boda gaba saballa qabna barattoni mana barnota sadarkalam mafa qopaina ambo labsini rota tamakka kasamuf barattoni akai kaman gafachudan harri rabani jiru kanarratti se gaba saqabna qopi sportis ni qabna marafu agatumura saganta genyatun walin turajen na dagefato ta genya odudda garajallane tan sinnebisa
tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara mirga dhala namaa Zaa'ed Ra'ad Al Hussein yeroo lammataaf dilbata kaleessaa Itoophiyaa seenanii jiru. Kunis affeerraa mootummaa biraa dhiyaateen ta'uun ibsamee jira. Zaa'ed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan kanaan marii sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaaf waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaatu. Komishinarri olaanaan Zaa'ed baatii eebila darbe kam baati ebila bara darbe Itoophiyaa daawwachuudhaan muummicha ministeera biyyattii ka duraanii fi aangoota sadarkaa olaanaa miseensota hawaasa siviilii wajjin haala kabajamuu mirga dhala namaa fi dameen waajjira isaanii kan gaanfa Afrikaa keessaa hojii gaggeessuu irratti dubbatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa gara jalqaba waggaa kanaatti Zaa'ed Itoophiyaa seenuudhaan waan jalqaban akka itti fufaniif gaafate. Guyyaa afurii fi yeroo gamas turanitti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi aangoota sadarkaa olaanaa biyyattii wajjin wal arguuf jiru. Haasawaa dhageessisuu fi waadaa seenuu bira taruudhaan tarkaanfii qabatamaa hojiirra oolchaa kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisaniiru. Bakka bu'oota jaarmee jiraattota magaalaa Gondariif Baardaar waliin marii gaggeessaniin gaaffiin eenyummaa walqaayitu waliin walqabatee kan dhiyaateef deebii kennaniiru. Gabaasa kana Iskandir Fireewoot erge tujube.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyoota walitti aananiif bakka bu'oota magaalaalee Gondariif Baardaar waliin mariin gaggeessan irratti gaaffiilee hedduun ka'aniiru. Baahir Daaritti marii gaggeessame irratti yaada kan kennan paappaasii waldaa Ortodoksii Goojjam dhiyaa Abuna Abrahaan tokko turan.
Yeroo gabaabaa kana torbanneen muudamaa keessatti daangaadhaa hanga daangaatti tajaajila amantii waanan ta'eef itti ittoo eenyutu beeka yoo jennaan kajeeltuudha akkuma jedhamu waanan oduu adda addaa dhaga'uuf dinqisiifannaa argattanii jirtan. Kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha. Isin kabajamoodhaan maaloo kan hin jedhu dubbachuun salphaadha. Gochuun garuu ulfaataadha. Odeessuun ni danda'ama. Sadarkaa oduutti guyyaa tokkotti biyya ijaaruun misoomsuun ni danda'ama. Hojjechuun garuu qormaata. Qormaata kataasisu dhimmoota walxaxoo ta'anii yeroo adda addaatti dhiyaatan waan jiraniif. Kanaaf jechoonni babbareedoof mimmiidhagoon dubbattan akka qabsiisaa yookaan immoo akka daawwititti fuuldura keessanitti mul'ate maal jedheen ture kamin hojjedhe kamtuu naafaa kan jedhu hojii keessan yeroo maraa akka ta'u maqaa waldaa kiristaanaatiin isin gaafadha.
Dr. Abiy Ahmed yaadaaf gaaffii kanaaf deebii isaan kennan isaaniif mootummaa isaanii ilaalchisee kan jedhamaa jiru kan hubatan ta'uu ibsan. Galma mileeniyemii Finfinnee jirutti haasawaa innaa dhageessisan hawaasichi bulchiinsa isaanii irratti abdii qabaachuu isaaniillee tuqaniiru. haasaaleen isaan dhageessisan hojiitti ni kamin hafuusaa lammiileen yaadan jiraachuu isaaniillee sirriitti ka beekan ta'uu tuqanii kunimmoo sirrii akkan ta'in dubbatan.
Mootummaan kun aasaa bareechee hojiitti hiiku jedhanii kanneen yaadaniif hin dogoggorina. Kan ganama dubbanne galgala barreessine ganamattaan immoo hojii baay'ee hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf abboota amantii hidhamanii turan iyyoo ummataa dhaga'uudhaan hiiknee jirra. Kun hojiitti hiikuudha. Taa'ee televizyiinii nama arguuf hojii salphaadha. Attamitti ta'e isa jedhuuf kanneen hojiirra oolchantu beeka. Waan ta'e hundumaa fudhatama dhabsiisaa yoo deemne gatii dhabaa deema malee kan kabaja argatu hin jiru. Yoo ta'e illee wal deeggaruutu barbaachisa. Hundumaa immoo kaanee achi as baanee kana goonee sana goone jechuuf yeroon isaayyuu hin jiru. Amma dandeenyetti fedhii lammiiwwan Itoophiyaa guutuudhaaf gama misoomaatiinis dimokiraasii diriirsuufis ciminaan kan hojjennu ta'uu keenya akka hubattaniin barbaada.
Hawaasi biyyattii keessaa adda addaa muummichi ministeerichaa haaraan jijjiirama fidu jedhanii kan abdatan ta'ullee tuqaniiru. Erga isaan biyyattii bulchuu qabanii as rakkooleen uumaman illee hubatamaa jiraachuun beekameera. Durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa muummichi ministeeraa haaraan kun erga aangootti dhufanii as lakkoofsi namoota du'anii kanneen lakkaa'aa jiran jiru jedhan. Dr. Mararaan akka jedhanitti labsiin yeroo muddamaa kun bulee boriftaan muummicha ministeerichaa uummataa waliin walitti buusuu danda'a jedhaniiru. Hawaasi Gondariif Baahir Daar keessa marii gaggeessame irratti gaaffilee misoomaaf bulchiinsa gaarii ilaalu hedduu dhiyeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ittaansuudhaan magaalaa guddoo naannoo uummattoota kibbaa hawaasaa ka daawwatan ta'uu maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Daawwannaan isaanii kunis ennaa rakkoon naannoo Gujiif geediyootti uumame furmaata hin argatin jirutti ta'uuf jira. Bor muummicha ministeeraa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif mana mootummaa keessatti yeroo galateeffachuuf geggeessuu erga xumuranii booda muummichi ministeeraa Abiy gama kibba biyyattiitti qajeeluuf jiru jedhamee eegamaa jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhimmoota Afrikaaf aangawa sadarkaa olaanaa kan Ameerikaa akka ta'an Doonaald Yamamoto dulbata kaleessaa asmaraa seenuu isaanii ministiriin dantaalaa Ameerikaa beeksisee jira. Yamamoton daawwannaa 71 biyyoota Afrikaa bahaa 3 keessatti itti gaggeessuuf jiru. Dhimmoota Afrikaaf itti aanaa ministeeraa akka ta'an aangawaan kun guyyaa 3 daawwannaa hojii Eertiraa keessatti gaggeessanii aangoota Eertiraa waliin dubbachuuf hawaasa dippiloomaatota wajjin wal arguuf akkasumas hojjettoota embasii Ameerikaa asmaraa jiran walii wal arguuf jiru. Booda jila Ameerikaa kana eebila 24-25 gara Jabuutiitti geessuudhaan dhimma siyaasa dinagdeef gargaarsaaf walta'insaa irratti dubbatu. Ambaasaaddar Yamamotoon dhuma irratti eebila 26 Itoophiyaatti goranii aangoota sadarkaa olaanaa wajjin fedhiif yaaddoo walii qaban irratti mari'achuuf jiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre kana hidhattoonni miseensota liyyuu poolisiiti jedhaman waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalatti. Hidhattoonni kun hedduminaan dhufanii waajjira poolisii irratti dhukaasuu fi dukkana naannoo sana jiru daachuudhaan dukkaana yookaan immoo suuqilee jiru gubuu isaaniillee dubbatu jiraattonni magaalatti. Humni poolisii Oromiyaa humna raayyaa ittisaa biyyaa waliin hidhattoota kanarratti tarkaanfii fudhateen lubbuun namaa dhabamullee dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Mooyyaalee obbo Cheeruu Gabrasillaasee gaafanne hidhattoonni kun balaa geessisuu kan mirkaneessa yoo ta'u lubbuu namaa dhabame lakkoofsa isaa adda baafachuu akka hin danda'iin dubbatan. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase kunooti.
Jimaata waaree booda namootni naannoo Somaalee irraa dhufan jedhaman buufata poolisii ka'anaa Mooyyaalee irraan balaa dhaqqabsiisani. Hidhattoonni kun boombii harkaa fi akkasumas rasaasa qabatanii dhufaniini balaa kana akka dhaqqabsiisan jiraattonni himanii balaa kanaan dallaan waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee darbees dukkaanni adda addaa naannoo sana turellee gubachuu dubbatu.
Kun beekamu waajjira poolisii Oromiyaa aanaa Mooyyaalee humni fi dhasaan mootummaa naanno sanii waa waraanay liyooli dufeyade waraan hidaka hidanno kaban kan bombi kaban kan meesha gurguddaaka masari yeesa bireela afiyaka diskaas baazuqaadaan nama leelan meesha sanii kan raboo jam jiru sanirra kaye moora dallaa fi gam tokko waajira gubanii turani
akka jiraattonni jedhanitti namootni balaa kana keessan kun miseensota liyyuu poolisiiti. Kaan isaan immoo duraan miseensa raayyaa ittisaa biyya keessa ka turaniidha. Yoo isaan gurmuun dhufanii waajjira poolisii ka'anaa Moyyaalee irraan balaa geessanis humni raayyaa ittisa biyyaa birmatullee warri waajjira poolisii irratti dhukaasa bane kun itti fufee humna raayyaa ittisa biyyaa irratti illee dhukaasee jedhu. Kanaanis lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Warri fida sun baay'ee wattaati wayillee jalin jira. Warri waraana qabiyyuu poolisiillee ni jira. Laayee karaa bakkeedhanii namni reeffi nama fila tokko torba naannoo waajjirri bishaanillee reeffi nama tokko asitti poolisiin egaa naannoo buula jedhamtu dhufitti gabbu'ee makalaakaa fi agaasillee waluma. Balaan hin jenne isitti naannoo sun manneen kiyooskii suuqii wayii duura poolisa suuqifaa qabamuuf hin gubani.
Namoota balaa geessisuu dhufanii tarkaanfiin irratti fudhatame kan eenyummaan isaanii barameera jedhee jiraata magaalaa Moyyaalee kana gaaffeen ture. Isaanis akkas jedhu.
Ragaa akka mattaawqaatii fi wayaallee ni qabani. Isuma waraana liyyoo haayilii qofa osoo hin taane mattaawqaa dabalataas ni qabu. Kan duraan makalaakee haayiliidhaanii soomalii keessatti al-shabaaba hadhuudhaaf bobbaasan al-ulsunna al-jamaa jedhanii waraana durii al-shabaaba to'achuudhaaf mootummaan yaada gileenjii ta'u isaanii hundayyuu ragaan jira. Ta'ee ragaa wajjin makaraakee anis qabdee poolisiin Oromiyaa anis qabee jira.
Kana qofaas miti sanbata ganama Moyyaalee gana duwwaa tokko bakka caattaraa jedhamu hidhataan biroo boombii harkaa fi rasaas harkaa qabu to'annoo jala oolfamuu didee raayyaan ittisaa tarkaanfii irratti fudhatee jedhu jiraattonni ammas.
Ammas magaalittiin sochiin tokko hin jiru ammas kun harak tokko boombiidhaan osoo inni deemu poolisii federaalaa dhaabaa dalee dhaabaa jennaan rukutee qabu kana magaalli sochii tokko hin qabu namni hin jiru ammas waraan humna dabalataa reenfoosmentii daratee. Magaal haruudhaaf qophii jirtu marra jawaan dhagaaniif magaalli ammas qophii hin jira sochii tokko hin jirtu magaalli ammas soddoma dhagaa jira.
Dilbata kaleessaas Moyyaaleen nageenya guutuu hin qabdu turte ammas hidhattoonni naannoo Somaalee kan Itoophiyaatti dhufan jedhaman Moyyaalee caamuuf bakka jedhamutti dhukaasa bananii miseensa poolisii Oromiyaa tokko madeessaniiru jedhu jiraattonni. Ammas kaleessuma ganama hidhataan miseensa liyyuu poolisii ta'uun magaalatti keessatti beekamu tokko waajjira bulchiinsaa ka'anaa Moyyaalee duratti boombii harkaa waliin qabamullee dubbatu.
Bakka lamarratti dhukaasi jira. Caamuqiitti xiqqoo nama totokkisitee guddoo aadaa ni baqattee fi nam tokko tarsiise. Iyyuu poolisii naannoo shaniiti. Wakkalaakaa fi dhataani Oromiyaa bakka caamuqirra kaayaa jala booru fulaa jedhanii haaduma dhiballeesse. Warri amma giroola ta'uu jira akka tiktoota fi kan garte. Naannoo sanitti nam tokko hidhata Oromiyaa irraa hin madeessee qabsiise. Naannoo bulchiinsa aanaa Moyyaalee kan Oromiyaa biraatti hidhata warraati liyyuu poolisii warraati kan yuunifoormi buluu waliin qabu humni inni uummata bakkummaasis laa wanta buufta'ee ijaajjuu irratti dhukaasaa jedhu narka soofatee irratti ijoollee dhagarte poolisi Oromiyaatiif. Uumma waraana marsoo jirtu qabani.
Jiraattonni miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa kan nagaa tasgabbeessuuf gara waajjira poolisii aanaa Moyyaalee dhaqan keessaa namni tokko lubbuun darbee tokko immoo miidhaan irra dhaqqabeeraa jedhu. Waa'ee namoota du'an jedhamu kanaa qulqulleeffachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii kan ta'an obbo Charuu Gabrasillaasee gaaffee deebii itti aanu kananaaf kennan.
Yoo amma daariin baafannee garuu lubbuun namaa darbuu hin oolu waan jedha walitti dhukaasanii. Raayyaa ittisaa irraallee nama wayii yeroo sunitti qaqqalumatti rukutanii jiranii dhukaasa dhaaba kennaan shirumaayyuu dhaabu didanii rasaas namatti bananii raayyaa ittisatti jildii galee dhaabsisuuf gaafi yaalii taasisu isaan irrattis dhukaasii baname. Namni tokko yeroo sun mana lubbuun isaa darbi jedhama odeeffannoo an qabu wanni jiru kana garuu dhukaasii haga galgala adii dukkanaa dhukaasii deemaa ture. Kana lubbuu namoota immoo gama warraatiin darbee miidhaa gama isaaniitiin dhaqqabu warra Somaalee kanaan wanni addaan baasan kabiraan jiru.
Balaa waajjira poolisii ka'anaa Moyyaalee irra dhaqqabe kana komaandar Naggaa Cirbiif kaase isaanis meeshaa waajjira isaaniirratti dhukaafame akka nama hin miineemani garuu meeshaan dhukaa'e meeshaa gurguddaa akka ta'edha kan ragaa bahan.
Kanis rakkoo ture ganama rajal kabe gar nanu shani sanira lakani wajira ke narastar ba sama ture nanu makana nanu shi da sadar ba samu kana wajira ke sa policy jirani le ero magala ke sujur tulle tin makana lala ma fallis murumet wa ka option irrada te ne gu ya gu tu do wa ture gar sarkasi birati kidemu wakkan dande nyaka obsaji ruarginan gar sat ko to ko tsi ko kas ne sha gurda maya fi ne sha dir kan fa yada mani wajira senara to kas banu jal kabani launcher yo tunan rdg ne sha jadamu breni bombi harka daga fi ne sha klasi wanta technology ume namyar takabu kan yo tsaka mani jini mata wuti malle ce a ga magaru sarbasan wal kabate rakun rage na min rami ne jira su ba su yali ni san gurani su ci ta ba wutan wajira policy ko fara sun tain ne shan san to ka san tuyo dikka da islamu mota na gaya mati na gaya magala ke sa tille balle su ka san dawo da ke sa launcher yal rabi ji ni prene sun ne baye su kanne sa treta ta wuti malle gala sa waga mamma ta tsawon shirafi kan san da ta wuta
commander nagan dabalun yero sumni raya yittisa akawa jirai sanitti du feber mate fimani hata uyu male na motni bala kana gisan to annu sirajal olu wanti be kan akain jira dubbatu moyalet jimata ware boda balawa jira policy ti dakka bisa sadafo yotawu balagu ya murasan dura magalatti gane du wala mate dakka be na mafurje se jata maul madisin shakkamani da monni qabaman lama amma harka raya yittisa jiru haga yona aswa jira le motu ma magalatti ke sijiran hunde fi mannetin daddala heddun cufa mani jiru gabas radio sagale america galmodait nairobi
karaga jirta radio sagale america saganta afan oromo tiragge fada sakenya kopitanu tichen Kopi tanu gabasa kamna dagi fatuta kenya baratoni mana barnota sadarka lammafa ambof ka kopaina arra kella mana barnota kesat ega walgani boda gara alati baudan sagale murmit agesi susani jiratun ibsani jiru. Si ongrima jiratu tamagalati kadubiste tujubetu desa.
Sababan murmi baratoni agesi sanikun malakate jiratan magara ambotok si onif akkanat ibse.
Takamu nisiasa mana barutanyaw. Command post tu inna salim ya lagba betasar ujechum command post semetasar ujechum ifatullim lelaun yefattachu lelaun yedebekachu mirtasu te drama ikum emil nagarnam mangistaun yeheda agaritaun magubnyetun tuto wada sirao gabto sirao'n israelene bamuyale lai bafandata mkumeat
mormini saan agisisatur antokofa lapsini romu damanur rakau Seran ala jollen command posti dan hit amanai kaman, kani ika kani mot oksitani hit unat abatu kan nenjit anture. Motumman bakka dadada wachut abe ojit taasen ukajit ufi. Moyale ratit oin samuda tedabale, mormila dadad agesi saturan.
Hirira kana, kama hawasa kesa kanittima kami yo jirate, hirir kunis saati hagamitif akature jiratan kun gafatamani, barattoni kun kella mana barnota kesa baani, wan hiriranif hawasi ittima kamusaf, nanno saati lamak abe hanga saati afurit mormit agesi saturani jiran. Biyettin labsiero muddama, ajaja command post jala wanjirtuf, hirira kasi mot orka wantef, ennasan hiriranit, umnisan orki yokan, akka bitnaan kadir kisise yo jirate gafatamani akkas jiran
yellam bajjan saat na macharasha lai
homtun turre mormi sani dagesisa ega turani boda ambo ke sat command post dilani jollen hidaman wanjiranif angasani kamanit barnota tindebinu jechudan addan facaan garad umarrat polisonni korabit mesa oromia dufani magalatti ke sa sifachi de mani toata turam male homtun turre
Jiratan magala ambo kabronille akkasuma hala ture tsiyonif ibsaniru.
Betwatu wada and saat takul minamna kabino itwatamu.
Ganama gara saati toko walakati baraton inna manabarum saasenan mannembar nota maratu mormi sanarra tirmatani turan. Sadarkan dura sadarkan lamma favko paennu tunafin hundum tu walgani turan. Baratoni kumbani gara wajira polisi godinafi wajira bulchisa godinat akan. Gafi sanit efatani gafi kenyaf debi barbanna jaran. Bulchisis kama laluti sinif dabar sinat tinjaran. Debi saa ero gababa ke sate ganna jechur anaddan fachaan.
dhaggeeffatoo ta keenya angootaaf akkasumas hoogganoota manneen barnootaa magaalaa amboo argachuuf yaalingoon milkoofne.
Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti soraan maraatoonii London kakaleessa geggeessame akkasumas ispoortii biyya keessaaf oduu adda addaa qabatee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Fayyadamu waliin san nagaa kaleen amma 40 taa'utti dorgommii Londoniif karaa gugurdaa biyyisuun baafate. Ispoortii gosa akka akkaatiin wal dorgoman. Dorgommiin tuniin 38 dhiiraaf dubarallee keenyaatti qabaadhaati. Lammeessoo gama dhiiraatiin namni baay'ee shuuraa qixxaataati. Atileetii ammaan tan guddachaa deemuu jiru. Qananiisaa Baqqalee jaheessoo baay'ee duruneeshii dorgommii tana himti dhanne. Itoophiyaan dorgommii tanaaf nama 6 qopheeffatte. Atileetotii dorgommii tan dhaqan galaaf karaa jiran argachuun dandeenye. Leenjistoota Itoophiyaa keessaa leenjistoota Itoophiyaa keessaa jechuun leenjisaa Toleeraa Dinqaa dubbisi. Innilleen ijoollee tan fuudhee deemuun baatullee yookaan ijoollee tan leenjisuu baatullee dorgommii leenjiin tan akkamitti ilaaltaa jedheen.
Waan lama ni ilaalama gamaraasoon hin leenjamee tokko warri eegamanii akka eegamanii ta'uu dhabu. Lammata immoo atileetiin hundaa baay'ee atteenshiniin itti laatamne kun fiigicha akkasii kun bareedaadha jedheen ilaale. Warri rikeerdiin fooyya'aa jedhamee eegamaa ture garuu haalli ittiin eegneen mijanne atileetota Itoophiyaa fi lammata atileetonni irratti hirmaatanii dubartoota Tigistufaa, Turuneesh Dibaabaa, Maariyaa Dibaabaa, Taaddalee Baqqalee kan asii irratti hirmaate dhiiraan guyyaa doolaa Qananiisaa Baqqalee shuuraa qixxaataa irratti kan eegame ol kan fiigee fi sa'aatii fooyya'aa fi yeroo irraa yerootti. Sa'aatii isaa fooyyeffataa ga'umsa isaa jijjiiraa kan dhufe atileetii shuuraa qixxaataa tolaati. Kaan garuu akka eegne gaditti kan arganne maal akka ta'e yoo hubachuu baannellee yoo siyoon tilmaamu Turuneesh Dibaabaa bara darbe 2017 fiigee maraatoonii London irratti Chicaagoo irratti 2018 fiigee akka yaadutti rekeerdii cabsina jettee jedhanii Meerii Qixxaanaa wajjin namaan yeroo malee ba'uun isaanii miidhaa irra geessiseeran jedha. Kiloomitirii 32 irratti kutteetti Turuneeshii Qananiisaan ja'eeffaa ta'ee duwwaa sagaloo wajjin fiigeera. Atileet shuuraa qixxaataa kun garuu kan eegame ol Moofaaraa Chichoogee fi wajjin morkii cimaa godhee sa'aatii bareedaa galmeessiseera. Meejar maraatoon warra jedhaman keessaa leenjiin isa tokkodhaa fi isa guddichadha. Asirratti maqaa kan argachuun isaatis akka atileetii. Jalaan gaa'umsa argisiisaa dhufetti hambee guddaadha. Kanaaf
suuraa qixxaataa kun atileetii guddachuu jiru naan jettee nama ganna gameeti eessaa ol guddachaa dhufuu jira? Kilabii kam keessaa ol guddachaa dhufuu jira?
Atileetii suuraa qixxaataa tolaan kan dhalate naannoo lixa Shawaa Hamboo irraa kiiloomitirii 64 Geedoo yookaan Callee kan jedhamtuttidha. Oroo Gududuu fi lixa Shawaa kan addaan baastu naannoo sanatti dhalate. Atileetiin kun yeroo dhiyootti kan inni beekamaa dhufe tokko maraatoonii Room Barreen Gaddaa ga'umsaan xumure tokkeffaa ta'ee akkasumas barana maraatoonii Frankfurt ga'umsa guddaa argisiiseeti kan inni tokkeffaadhaan xumure akkasumas eeggataa World Champion bara darbe London maraatoonii ture. Atileetiin kun kilabii federaal poolisiidha kan inni jiru yeroo ammaa kana. Atileetiin kun yeroo gabaabaa keessatti haji adiloodhaan leenji'a beekamaa kan dhufe jechuudha. Dorgommii dhiiraa inni Chichoogeen qabamuu hin dandeenye ammallee ga'umsa isaa argisiisaa jira. Atileetiin kun atileetii dorgommii callisee galleeddee maraatoonitti seenee atileetii maraatoonii gurguddaa akka Chicaagoo maraatoon akka Berliin maraatoon Londoniinis yeroo lammaffaaf Berliin yeroo lamaaf Chicaagoo yeroo lamaaf irra deddeebi'e akkasumas Biraaziil Olompiik. Biyya isaa warqii kan fidedha. Atileetiin keenyaa kun jechuudha. Lammeffaan akkasuma atileetii shuuraa qixxaataa kanadha. Akkuma filatii hindu qabee yaaletti atileetii guddataa jirudha. Atileetii shuuraadha lammeffaa ba'ee. Shuuraan amma dhumaatti mormii cimaa fi falmii cimaa kan geggeessee fi atileetii ajaa'ibsiisamuu qabudha. Maaliif warra gurguddaa kanaaf akka guyyaa doolaa fa'aa bal'inillatti. Lama duwwaa sadii galmeessisanii lama duwwaa rikeerdii keessa warra jiran jechuudha warra sadeessaan. Abel Lukurii jechuun atileetii beekamaa Keeniyaa ala
world champion si America kamuate olympic ille akasuma yero era biya safi wa gurgutta ka galme si sa able ko ire kan berengada mo ate samuel li wanjirulle berengada kanani safi mo ate kanani san lambe sa kampe atleto ta jajjabote rattar jama ture kanaf atletoni kuni otuwa ebbe pillatin lambe sa kampe atletin erodura major marathon irattin irmate shurali lambe sa baera ta defan akasma atleti keniati Abel Kuri Canada, Afifana Kasma Kenya, Shalefanis Kenya, Jay Sank and Anisabet Kaleda Chura.
Botolera Dogalatefanagam Kanin Modrogomin Gutu, Oromia Le, Kaleja Kabani, Dorgomin Gutu, Oromia Tunene, Kalabi Nanogar Kudani Sadeti, Tihaga, Didamat Ratwal Dorgoma, Magalbushov to Hesat, Itirani, Itgavatam Tot Motumana, Noromia, Itant Hakanama, Itantu, President Motumana, Noromia, Adet Ayiba, Hussein Fada Baletin, Itgavatam Tot, Motumana, Noromia, Hidut Trufe, Dorgomi Yolen, Kaima Sportia, Kakatin, Ratwal Dorgomani, Dorgomitun Aguya, Didama, Bushov to Hesat, Waldorgomani. Botolera gudoglati fannagam khaninammo odu English Premier League khesa odu kubba milajechu Chelsea fi Manchester United dorgommi dumati faltafu jirani FA Cup wanjedandati dorgommi jedan jechu torban sadin dubatti tidebian aklenji san Chelsea Antonio Conte jeletti Chelsea jerkan walin tabachu fi mata busa duftman jennana kam jirtu konachi Chelsea ni qabti garkudani tokkotini klabi walin tabat gaden qatti sadarka afreso rijerte kam khanin English Premier League khesa klabin Arsenal egi manajeri isi Arsene Wenger khagana Wenger gani didamilama isi Lenjisa bae, ham lenjisa hara berbada cujirt. Eropa kaisa berbada cujirt. Urun sport itu, ansur ala kete.
Sekantar rat umurud ramatau dunia DBS negeri satu kumamu tu mota kaisa ti komisioner mirgat elana maza edra ad al Hussein yerolam mata abdul batakalisa itu piasina nijuru. Kunisi afera motumma biradiyate enta unibsa mejira za edda wanna Ethiopia kisa gagge sankanan marisa darka olana gamta Afrika fi wajira mirgat alana makanta kumma motumma ta giddu tigagge famurattir machuf demu commissioner olana zaid batie bila darbe Ethiopia da wachudan mumicha minister abiyetti kaduranif ango ta sadarka olano misenso ta hawasa sibili wajin hala kabajamu mirgat alana mafi deme wajira sani kanganfa Afrika kisa hujiga gesurati dubbataniru motumman Ethiopia gara jalqaba wagga kanat zaid Ethiopia tidebi udan wan jalqaba nakatti fufanif gafate guyafur yeroga masturanit mumicha misera Dr. Abiy Ahmedif ango ta sadarka olana biyetyo ji walar guf jiru
Agis atau tak kenyal segan tak kenyal umur ajarra, walle kanan ini garat umur segan tak kenyal tu si gesa bor walle tiri bina negat bula, walle kanan bor segan tak fana marat tu bua.
Baju farda yodu ni debite, jatuh mudi yor bikinite. Capula macam koda lekisu, hati godi cap gari inarekisu. Rabi
ra hora buna ya po
The Voice of America!